habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen salaasaha bisha May waa laba sanadka 2017ka waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaaga gaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba baga VOA Somali.com waxa idaacadda caawa la si wada jiray ku daadin doona Saare Cabdi Axmed iyo waliba aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dagaallo 48 saac ee la soo dhaafay ka dhacay deegaano inta u dhaxeysa ah number 10 iyo Ceelwareego gobolka Shabeellaha Hoose.
Laba arrin ayay isugu jiraan. Mid waxay u dhaxaysaa maleeshiyadeedii iyagu isu dilaya aanooyin qabiil. Waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhalinyarada sheegta oo shaqeeyayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mid ah deelaha dega ee gobolka.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta Soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ah ee toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London.
Shirka wuxuu leeyahay afar ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga. Amniga ahmiyadda koowaad waa dowladda cusub. Afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee ICJ oo iyadana soo saartay tallaabooyin ku socda midowga Yurub ka hor shirka London.
Sidoo kale waxa aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista burcabadeed Soomaalida iyo weliba saameynta naf iyo weliba dhaqaale.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba way noo raaci doonaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hay-adda Caruurta Qaramada Midoobay u qaabilsan ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in tirada nafaqa darrada ee heesa ilmaha ay sare u sii kacayso Soomaaliya, iyadoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira meelo ka mid ah iyo macaluusha oo laga yaabo in ay degdeg ugu timaado. Sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 million oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqa darro uguba, iyadoo 275,000 oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qabo inay geeriyoodaan. Haweeney u hadashay hay-adda UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in nafaqa darrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo ay qaadaan, iyadoo caruurta fuuqbaxaysana ay si fudud ugu dhiman karaan saacado gudahood shubanka haya awgiis. Waxaa kaloo hay-addu intaasi ku dartay in abaaraha macaluusha iyo barakaca ay ilmaha ka dhigayso kuwo u nugul khatarta soo wajihi karta inay geeriyoodaan. Soomaaliya ayaa qarka u saaran ayaa lagu yiri warbixintani macaluul, taasoo ka dhigaysa in lagu sheegay warkan macaluushii saddexaad inay noqonayso oo dhacda muddo 25 sano gudaha Soomaaliya. Ugu yaraan 260,000 oo dada ayaa dhintay sanadkii 2011 macaluushii dhacday, iyada oo intooda badana dadkaasi ay ahaayeen caruur iyo hooyooyin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyay in maanta oo salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeya tan iyo markii Ruushku cambaareeyey weerarkii militari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyay Siriya. Guriga cad iyo Kremlinka ayaa labadooduba cadeeyay wadahadalka dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuc ay ka wada hadli doonaan. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan dagaalka sokeeye ka socda Siriya iyo taageerada xiriirka ah ee Putin u fidiyay madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad. Wadahadalkan telefoonka ayaa noqonaya kii saddexaad ee ay yeeshaan tan iyo markii uu Trump ku guuleystay doorashada, iyagoo horena u wada hadlay bishii hore kadib markii uu weerar ka dhacay magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka, iyo toddobaad kadib markii bishii January loo dhaariyay xilka madaxweyne Donald Trump. Xilligii ololaha ayaa Trump uu sheegay inuu rajaynayo in isaga iyo Putin ay ka wada shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisanimo.
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxaa taasi dhigeeda la filaya inay si dhaqso ah u dhici karto kulan waqtiyada soo socda xilli kasto kamida ay yeeshaan labada hoggaamiye markii isniintii shalay ahayd uu Donald Trump ku sheegay in uu qiimeynayo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wareysi uu siiyey Bloomberg News ayaa waxa uu ku daray inay taasi tahay mid ku xiran inay dhacdo xaaladaha dhabta ah ee loo baahnaan karo inay meel maraan xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa goor hore wuxuu isna sheegay inay san haatan muuqanin xaaladahi loo baahnaa inay ku dhacdo kulankaasi mushkilada la xiriirta gacanka Kuuriya ayaa wali kacsan iyadoo maamulka madaxweyne Donald Trumpna ay qaadayaan tallaabooyinkii ugu habboonaa ee ay ku xadidi lahaayeen Pyongyang inay si naxiso tijaabinteeda hubka nuclearka
ugu yaraan 22 qof oo rayid ayaa salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xirig qaxooti oo ku taala xadka ay Suuriya la wadaagto dalka Ciiraaq sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadanaha ee Syria afyeenu hadlay oo lagu magacaabo Rami Abdel ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerar yahay isku qurxiyeen banaanka iyo gudaha xeradan oo ay ku jiraan qaxooti reer Ciiraaq iyo waliba barakacyaal Suuriyaana ila wareediyo Kurdiya iyo waliba kuwa Suuriyaana ayaa sheegay in qaar badan oo kamid ah dadka wax ku noqday ay si kumeel gaar ugu jireen xeradan kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ka socda meelaha ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee dalalka Ciiraaq iyo waliba Syria. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada Fiidnimo idinka imanaysa Washington. Xaaladda deegaanka ku yaalla gobolka Shabeellada Heese ayaa lagu sheegay lagu soo waramayaa inay degan tahay kadib dagaalo goos-goosa oo 8-14 saacadood ee la soo dhaafay ku dhex marayay ciidamada dawladda Soomaaliya ay weheliyaan kuwa Amison iyo maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab iyo isku dhacyo dhex marayay maleeshiya beeleed iyo iska soo horjeeda. Dagaalada ayaa saameeyay deegaano hoos yimaada degmada Nambar Konton iyo ilaa iyo Ceel Wareego. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa hadaba dagaalkan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maamulka Shabeellada Hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii Nambar Konton kaliya maaha meelaha ay wax ka dhaceen, waxay isugu jiraan waxaa meelaha ka dhacay ilaa Ceel Wareego ilaa iyo Nambar Konton. Laba arrin ayay isugu jiraan. Mid waxay u dhaxaysaa maleeshiya beeleedyo iyagu isu dilaya aanooyin qabiil oo waxay daba joogtay wax isdaba joogay ahaa laba qof oo maxkan lagu dilay habeen hore habeenkii ka horreeyey, qof dumara oo Ceel Saliini habeen hore lagu dilay. Waxaas ayay daba joogtay oo taasi sidaas ayay ahayd Nambar Konton iyo areerkeeda ka dhacday. Waxa kaloo jiray nimankan magaca dhalinyarada sheegta oo shaqeeyayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil kamida beelaha dega gobolka, gaar ahaan deegaanka Nambar Konton ilaa iyo Ceel Wareego, kaas oo ay runtii dhibaato xoog leh u geysteen dad iyo dunyada.
Waan gartay. Marka waa laba arrimood badi kala sheegtay, mid dagaal beeleedyo meenaasalka ku haya iyo Al-Shabaab weerar ku qaaday qabiil. Al-Shabaab maxay ku maagtay qabiil galgadig ama beesha?
Sida aad ogtahayba, waxaa iyaga u caadaa cidii aan aragtidooda u hoggaansamay in ay la dagaalamaan. Marka waxaa jiray rag hubaysnaa oo waqti gacansaar la lahaa haddana ka baxay oo ka hor yimid oo dowladda gacansaar la yeeshay. Taas ayaa waxay keentay in ay mar walba weeraraan iyagoo hadda ka duwan sidii hore oo gaarsiin weerarkoodii maatadii iyo shacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa oo awalba ay nolosha ku adkeyd.
Waan gartay. Marka kaalinta dowladda iyo ciidamada kaalmeeya Amisom maxay ahayd maranka hadlana dagaalkan ay Al-Shabaab ku qaaday beesha halka degan?
Ciidamada dowladda iyo ciidamada Amisomba mandatekooda guud ahaan ayaaba wuxuu yahay inay shacabka difaacaan. Mar haddii waxa lala dagaalamayaa ay shacab yihiin, waxay ku qasban yihiin in ay difaacaan. waxay ku xiran tahay marka xogta waqtiga ay helaan sida ay meesha u joogaan intaas ayuunba jiri karta farqi inuu u dhexeeya, laakiin sidoo kale waxaa waajib ku ah oo khasab ku ah in ay difaacaan dadka shacabka.
Marka ma difaacdeen?
Runtii intii marka la karayay way waxbay qabteen. Meesha waxaa looguma yimaadeen haddii aanay soo geli lahayn, waa lala dagaalamay waana la reexay qoladii sharwadayaashii.
Marka bal khasaaraha dadiga urintid?
Wallahi kuwii labo ma aanan dhihin. Waxaan ognahay waxa weeye in meeshii dagaal ka dhacay in ay markii hore iyagaa dee suliska bilaabay, guryo ayay dad socdo ka gubeen, xoolo ayay ka haysteen, dadkiiba qaar wax gaareen, nin uun baan ogahay aniga inuu dhintay. Kadibna ciidamada ayaa soo gurmaday, dabadeedna waa la riixay.
Marka kadib gurmadka ciidanka, khasaaraha adadiga urintid?
Wax khasaaraha oo ciidamada hadda nala kugu sheegay ma jiro.
Dhinaca al-shabaabna?
Iyagana hadda wax aan number saxa oo aan kuu sheegi karaa ma jiro.
Way haddaan dib ugu noqdo tii beelaha u dhexaysay ee Marka iyo deegaan kaleed sheegtee dadka lagu dilay, hadda xaggee ayuu xaalku maraya?
Wallahi hadda xabadi ma socoto oo maanta xaaladdu way deganay, laakiin ma jirto yoolayaan dhab ah oo dhammaystirantay. Waqti kasta ayayna xaaladdaasi ay dhici kartaa, waad garanaysaa dee waa marka laisdilo oo la kala tago. Haddana waqti walba ayay meel wax ka dhici karaan oo wuxuu waa aano iyo wax la nooc ah. Waxaanay u baahan yihiin in runtii la wajaho iyadana. Waxaa lagu wajihi karaana waxa weeyaan laba qodobba in laga sameeyo gobolka haddii alla idmo, waana sidaa hadda ku qorshaysan insha allah, in nimankan shareebayaasha ah laga saaro oo shacabka laga dulqaado, iyo in maleeshiya beeleedka go-aan laga gaaro oo ninkii ciidannima rabana ciidan loo xareeyo, ninkii kalena qoriga laga qaado. Waxaad garan kartaa wiil 20 jira oo qamiil qori u sita inaan laga nabadgelin. Marka taasaa waxay keenaysaa mar walba in dagaal beeleedyadu ay soo noqnoqdaan. Marka taas ayaa dowladdu hadda ay go-aan ka gaarisaa haddii alla.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xilli toddobaadyo un ay ka dhiman tahay waxaan dhammayn toddobaad, shirka London ayaa mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ajendayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe furmaya, kana furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Axmed Xasan Colaad.
kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka Soomaalida. Cabdiraxmaan Yuusuf Cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto.
Shirku wuxuu leeyahay 4 ajende. Ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xiriira amniga. Amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. Afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyey. Qodobkaas amniga ah, qodob walbana waxaan ku hoos jiraa faahfaahin. Haddaan ku hormaro, afar qodob oo kala kusii hoos jirta. Kow wuxuu yahay in Soomaalidu ay geyso la tagto London heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah, taas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, kaasoo qeexaya heykalka hay-adaha amniga, militariga, booliiska iyo nabadsugidda, taliska iyo kala dambeynta ciidamada, mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cinte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah, kana soo qayb geli doonaan dalal kor u dhaafaya 40 dal.
Shirku waa shirweyne caalami ah oo ilaa iyo 40 dal iyo hay-ado waaweyn ay kasoo qayb geli doonaan, oo dhici doona 10 iyo 11 bishan maanta labada ah haddii alla idmo. waxaana wadajir u shir guddoominaya dowladda marti gelinaysa UK, qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo.
gudoomiye cabdiraxmaan ceynte waxaa kale uu sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya muddada dheer, waxaana uu sheegay in soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka soomaaliya.
Sababtihiin 1992 ilaa hadda soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah, inkastoo la dabciyey sanadkii 2013 oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno. Haddana dowladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayno, ilaan dowlad madax banaanaan nahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay, iyaduna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo beesha caalamka oo aan landan la tegi doono. Jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale ma aha jadwal waqti keliya ku xiran, wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keena in cunaqabateynta la saaro ah in dowladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka. Saa ogtiin hadda dowladdu keli kuma aha arrintaas. Dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh, cid walbaa hubaysan. Waxaana laga rabaa inaan la nimaadno inaan ka baxno arrintaas.
ugu dambeyntii cabdiraxmaan yuusuf ceynte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda, oo uu sheegay in wax weyn isbedel ah lagu samayn doono
siyaasadda. Markii la yidhaahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn. Midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka. Wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabi ah oo aan dhammaystirnayn. Waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno kamida qaabkii aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku sameyno dastuurkaas. Xukuumaddii hore ama dowladdii hore wax badanay runtii ka samaysay iyo baarlamaanka hore dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay, laakiin waxyaaba waaweyn aan weli habsan. Maxaa kamid a qeexidda awoodaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad ogtihiin in arrin aada u weynay tahay, sidii loo wadaagi lahaa khayraadkana loola soo wada bixi lahaa, laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysade ama beeradde ama xoolade ama wixii dhulka hoostiisa ku jiraa ama badda hoostooda ku jiraya. Qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanahay inaan qaadano hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin, nidaam presidential wax la yidhaahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahayna ma wada lihin. Waxaan leenahay hybrid mid la yidhaahdo isku darsoon, isagana inaan caddayn kala nimaano qaabkii aan u aadi lahayn, iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay. Dhinaca kalena hay-adda ka faalloota xasarada caalamka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICG ayaa sheegtay in soomaaliya ay haysato fursada ay ku samayn karto isbeddel dhinaca amniga iyo waliba siyaasadda oo ay muddo u baahnayd. Hay-adda ayaa fursadan ku sababaysay yeelashada ay soomaaliya yeelatay madax cusub iyo waliba caalamka oo si weyn u danaynaya. Hay-adda ayaa waxay tala u jeedisay midowga Yurub iyo dhinacyada ku lug leh shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo weliba Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ICJ inoo soo koobaya.
Hay-adda xasaradaha caalamiga ayaa warbixinteeda ku sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad wanaagsan iyadoo sabab uga dhigaysa doorashada madaxda cusub. Soomaaliya oo leh baarlamaan ay ku jiraan dhalinyaro badan oo maskax furan iyo beesha caalamka oo hadda si ka duwan sidii hore u danaynaysa arrimaha Soomaaliya. Hay-addu waxay sheegtay in iyadoo fursadda jirta laga faa'iidaysanayo ay dowladda Soomaaliya awood u yeelan karto isbeddel waafi ah oo ay ku samayso siyaasadda iyo arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xasilinta dalka. Hay-adda ayaa warbixinteeda ku soo beegtay iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada London ka furmayo shirka ay leeyihiin Soomaaliya iyo beesha caalamka. Hay-adda ayaa soo jeedisay in shirka London uu ka faa'iidaysto fursadaha muuqda islamarkaana uu abaabulo taageero caalami ah oo loo fidiyo Soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto. hay'addu waxay sheegtay maadaama golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya la ansixiyay bishii Maaj ee sanadkan in daacad laga noqdo wajahida qorshooyinka dawladda ay la tagayso London oo laga yaabo inaanay wax badan faahfaahsanayn. Waxay sheegtay in dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh arrimaha Soomaaliya sida Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Turkiga, Mareykanka iyo UK oo marti gelinaysa shirkan inay aragti midaysan ka gaaraan ahdaafta istaraatiijiyadeed ee suurtagalka ka ah Soomaaliya. Gaar ahaan waxay hay'addu xustay abuurista xaalad iyo deegaan suurtagalka dhigi kara in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya ama ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliya marka ugu dambeysa. Hay'addu waxay ka digtay in haddii dawladda cusub ee Soomaaliya ay fulin weyso ballanqaadyadii ay gashay oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidan qaran oo xoogan, qabyatirka iyo dib u eegista dastuurka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hirgelinta iyo xoojinta nidaamka federaalka ah ay dhici karto in beesha caalamka ay taageeradeeda la noqoto, taana ay fursad u siiso Al-Shabaab inay dib usu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay weli ka faa'iideysanayso baahida loo qabo gargaarka bani'aadnimo, iyadoo u ogolaanaysa hay'ado gaara oo maxalli ah inay gargaar u fidiyaan dad aan badnayn oo ku nool meelaha ay weli gacanta ku hayso, si u soo nooleyso muuqaal ay ku heli karto taageero shacab marka hay'adaha caalamiga ah iyo beesha caalamku ay ku guuldareystaan ama ka gaabiyaan gargaarka. Waxay sheegtay warbixinta ICG inay yaryihiin fursadaha looga baaqsan karo macluulka dilacda Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in doorashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday ay abuurtay baarlamaankii ugu dhalinyarada badnaa ee ay Abid Soomaaliya yeelato oo 36 xubnood ay yihiin dumar, 283 xubnood oo ka midana ay yihiin dad da'doodu ka hooseyso 50 sano jir, in ka badan 90 ka midana ay yihiin qurbajoog dalka ku noqday. Taas ayay hay'addu ku tilmaantay fursad cusub oo Soomaaliya ay heshay. Waxay sheegtay in dhaqaaluhu uu soo kobcay gaar ahaan hoteello, maqaayado iyo ganacsiyo waddanka ku cusub oo ay hormuud ka yihiin qurbajoogta oo soo batay. Warbixintu waxay u soo jeedisay dowladda Soomaaliya inay baahiso xukunka oo ay gaarsiiso guud ahaan dalka, iyadoo ka bilaabaysa nabadaynta magaalada Muqdisho, islamarkaana iyadoo kaashanaysa beesha caalamka ay xoogga saartaa wanaajinta xiriirka ay la leedahay gobollada federaalka ah oo ay kala shaqaysa helista xuduud goboleedyo laysla ogol yahay. Ugu dambeyntii warbixintu waxay ka digtay AMISOM oo Soomaaliya ka baxda iyadoo aan yeelan ciidan xoogan oo la wareegi kara ammaanka, kana hor itagi kara khatarta Al-Shabaab. Hay'addu waxa kale oo ay soo jeedisay in la abuuro waddan iyo goobo diyaar u ah inay doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa ah ka dhacdo Soomaaliya iyadoo loo marayo nidaamka axsaabta.
Maxamed Culaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixin ay soo saartay hay'adda ka faallooda xasarada caalamka marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ICJ, taasoo ay kaga hadlaysay amniga Soomaaliya oo ay ku tilmaantay inay Soomaaliya haysato fursad ay isbeddel dhinaca amniga iyo siyaasadda ay ku samayn karto.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Warbixin ay soo saartay hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy ayaa waxaa lagu sheegay in feejignaanta maraakiibta ka goosha badaha iyo biyaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay, taasina ay keentay halista laga qabo in burcad badeedu ay dib u soo laabato. Warbixintan oo sanadlaha ayaa waxaa looga hadlay sanadkan qasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay dunidu ugu kacayaan falalka burcad badeednimada ee Soomaaliya. Warbixintan waxay noo hayaa Harun Macruuf.
Warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcad badeed ee badaha 2016 ayaa sheegaysa in weerarada dhawaan ka dhacay biyaha Soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta. Waxayna sheegtay warbixintu in haatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcad badeed ay soo laabato. Missy Bichin waa mid ka mid ah labada khabiir ee qoray warbixintan.
Well, one of the key findings we found is that piracy has pirate groups did not ever go away off the coast.
Waxay tiri mid ka mid ah waxyaabahan ogaanay waxa weeye in kooxaha burcad badeed marna aysan dhammaanin kana tirtirmin xeebaha Soomaaliya. Awoodoodii iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimada ay sii jirtay. Haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen. Qodob kale waan ogaanay waxa weeye ayay tiri in kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha, iyadoo damcu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho. Waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tirinteeda badan galbeedka Afrika iyo qaaradda Aasiya. Warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda Soomaaliya ay ka dhaceen 72 shil ama weerro loo geystay maraakiibta iyo doonyo hase yeeshee aysan suuro gelin afduub loo geysto markab oo guuleysta waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin 545 badmaaxe waxay warbixintu intaas ku dartay in dadka lagu haysto xilligan Soomaaliya ay yihiin 8 qof oo shaqaale ah oo la socday doonku kaluumeysiga laga leeyahay dalka Iran laguna magacaabo FV Siraj taasi oo iyada iyo shaqaaleheeda la haysto 2 sano iyo 8 maalmood warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcadbadeeda bariga Afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii 2012 tusaale ahaan 2012 khasaaraha ka imanaya burcadbadeeda taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxay ilaalinta maraakiibta waxa uu dhamaato $7 billion halka sanadkii hore uu ka ahaa $1.7 billion waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weerar burcadbadeednimo ay weli ka sii jiraan Soomaaliya isla markaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin Missy Pigeon oo ka mid ah qoryaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcadbadeed ee sanadka ka dhacay biyaha Soomaaliya inay weli qiimeynayaan isla markaana aysan fahmay ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi
I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
Waxay tiri waxay ila tahay in ay tahay mid lagu degdegayo hadii la yiraahdo burcadbadeedii dib ay ugu soo laabatay oo la barbardhigo xaaladii jirtay 2010 iyo 2011 markii ay weerarada ugu badan dhacayeen hase yeeshee kororka weerarada ee sanadkan waa mid u baahanay tiri in niyadda lagu hayo warbixinta waxa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyay la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcadbadeeda kuwaas oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka inay miro dhalisay hase yeeshee waxay warbixintu qortay inta laabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dawladaha iyo kuwa gobolada ay weli aad u liidato oo 95% haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ay hortaagan yihiin ciidamada badaha ka caalamiga ka howlgalaya dhinaca galbeedka qaaradda Afrika waxay warbixintu sheegtay in sanadkii la soo dhaafay ay laban-laabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horeeyay waxayna arrintan saameysay ayay tiri 1900 oo badmaaxayaala weeraradaas ayay tiri 3 meelood oo 2 waxay ka dhaceen dalka Nigeria xeebtiisa waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka Afrika sanadkii hore taasi oo dhameyd 18 weerar halka sanadkii ka sii horeeyay 2015 ay ahayd 13 weerar Dirk Sibelius waxa uu isna ka mid yahay 2 qoraa ee soo saaray warbixintan waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo kororka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas
Well, I think first of all, it has to be piracy has to be fought based on regional characteristics.
Waxa uu yiri ugu horeyn burcadbadeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed sidaasi darteed dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye ayuu yiri in marka aad eegtid halista burcadbadeeda bariga Afrika iyo tan galbeedka Afrika iyo Aasiya ay kala duwan yihiin sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa ayuu yiri kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba dhinaca Aasiya waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen 135% hase yeeshee falalka loo geysanayo falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxayaasha iyo dilkuba ay kordheen waxa qaarada Aasiya ka dhacay 2020 sanadkii hore iyadoo sanadkii ka sii horeeyayna aysan ka dhicin wax weerar waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha lagu dilay qaarada Aasiya ay dhan yihiin 6 qof waa sanadkii 2016 halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen 67 qof
warbixintii hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy oo uu soo koobay Haaruun Macruuf ayaa taasi ahay
V.O.A.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Qaybihii kale ee idaacaddeeda fiidnimo ayaynu isii gudbi doonaa, waxaanad ku dhegaysan doontaan warbixin ay hay-adda UNICEF ka soo saartay arrimaha carruurta iyo weliba xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Soomaaliya. barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada qodobo ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa.
Sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF qaramada midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in tirada caruurta nafaqa darada hayso ay sare u kacday Soomaaliya, iyadoo dalku uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo ay macaluul daba taali karto. Sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqa darro uguba, iyadoo oo 275,000 oo caruurtaasi ka mid ahna laga cabsi qaba inay geeriyoodaan. Haweene u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqa darada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo iyadu saameyn ku yeelan kara noloshooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyay inay maanta Salaasaha wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku xambaariyay weerarkii militari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyay dalka Siriya. Guriga caadi iyo weliba Kremlinka ayaa labadooduba caddeeyay wada hadalkan dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuc ay ka wada hadli doonaan. Labadan hogaamiye ayaa la filayaa inay wada hadlaan dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Siriya iyo taageerada xidhiirka ah ee madaxweyne Putin u fidiyo madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad.
Marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa waxaa taasi la filayaa inay dhici karto xilli kasta oo waqtiyada soo socda. Isniintii shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay inuu aad u qiimeynayo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi mar uu siinayo wareysi Bloomberg News, oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay suuragal u tahay inay u dhacdo xaaladaha dhabta ee la doonayo haddii la meel marinayo.
Ugu yaraan 20 qof oo rayid ayaa Salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xero qaxooti oo ku taala xadka Siriya ay la wadaagto dalka Ciraaq. Sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadamaha ee dalka Siriya, afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo Ramil Abdul, ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerarayaal ay suqurxiyeen bannaanka iyo gudaha xerada, oo ay ku jiraan qaxooti reer Ciraaq iyo weliba barakacayaal Siriyaana.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, qaybaha dambe ee idaacadda oo caawa idinla socodsiinayaan anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamed Shuruuc ayaan soo gaarnaya. Sida warkaba aad ku maqlaysaan, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in la filayo in 50% ay kor u kacaan caruurta Soomaalida ee heysa nafaqa darrada sanadkan, waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay 56,000 oo caruura oo nafaqa darro ay heyso, taasi oo ah 90% in ka badan tiradii sanadkii hore. Warbixintan waxaa soo akhriyay Soono Koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
sida lagu sheegay warbixintan, sare u kaca caruurtaasi ay nafaqa darradu haysa ayay sheegeen inuu gaadhay 1.4 milyan, kuwaasoo ay ka mid yihiin 275,000 oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqa darro ba-aan oo halis gelinaysa naftooda. Waxaa kaloo lagu sheegay in caruurta nafaqa xumadu ay hayso ay 9 jibaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka, shubanbiyoodka iyo jadeecada, kuwaasoo sida ay UNICEF sheegtay hadda faafaya, iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sanadkii 2011 ka dhacday Soomaaliya ee dishay 260,000 ee qofa, in ka badan kala badhay ahaayeen caruur da'yar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco. Sidoo kale, war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka Soomaaliya ee hay-adda UNICEF Stephen Luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay-adaha ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqa darrada ka daaweeyeen 56,000 oo qofa inta sanadkan, iyadoo 90% ka badan lala tacaalay sanadkii 2016. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta, cudurka iyo barakaca wada socda ay yihiin kuwa caruurta aad u dila, islamarkaana si degdeg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo. Waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in ilaa 615,000 qof oo u badan haween iyo caruur ay abaartu soo barakicisay tan iyo bishii Noofambar ama 12-aad ee sanadkii hore. Sidoo kale, waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka, iyada oo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha Abriil ilaa iyo Juun ay si telteela u da-een, kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da-een ee dalka, iyagoo intaasi ku daray in roobabkaasi sidoo kale ay halis ku yihiin caruurta haddii ay roobab xoogan da'aan ay dhibaato kale ku keenayaan caruurta ku nool hoyga jilicdasan ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada amaba sharaacyada haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xorooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay u batay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sida oo kale ku khasabtay ilaa iyo 40,000 oo caruur ah in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay caruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyago oo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay UNICEF sii raacisay in caddaymo lagu helay wareysiyo ay muujinayaan in caruur badan oo ku nool wadooyinka iyo caruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmujiyeedkan kasoo baxay hay-adda UNICEF ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtagelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada 64 goobood oo lagu daaweeyo daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan 28,400 oo xaaladood ilaa iyo bishii abriil 23-keedii marka la barbardhigo 15,600 oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sannadkii 2016-kii sidoo kalena ay yegleeleen 303 xarumo nafaqeyn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa 837 waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurtageliyeen in 16,400 caruur ah oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyey tan iyo bilowgii sannadkan tiradaasoo ah ku dhowaad 2,000 tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sannadkii 2016-kii iyadoo oo 900+ ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gabagabadii lagu sheegay warmujiyeedkan in UNICEF ay heshay $78.7 million oo dollar oo ka mid ah $48 million oo dollar oo ay codsatay islamarkaana ay ka dhiman tahay 174 maaliyaddii ay u baahnayd
warbixintii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF oo uu noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxaa la diyaaraa islamarkaana inan la socotiin doonaa maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa 100 maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha maraykanka Donald Trump dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka maraykanka soo maray marka la eego 100 maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen kulan uu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada Harrisburg ee gobolka Pennsylvania ayaa madaxweyne Trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeega 100 maalmood
It's a false standard 100 days but I have to tell you I don't think anybody has done what we've been
Wa halbeeg aan run ahayn 100 maalmood hase yeeshee waxaan idin sheegayaa in aanu jirin qof qabtay wixii aan 100 maalmood ku qabtay anigu
haddaba run ahaantii Mr. Trump 100 maalmood xilkiisa u horeeyay ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horeeyay jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta 100 maalmood soo bilaabatay waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
waxay bilaabatay 100 maalmood oo madaxweynaha marka la tirinayo markii ahayd bishii July 24-keedii 1973 oo markaa meesha uu haystay madaxweyne Franklin Roosevelt uu haystay la tirinayo waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaalo aan dhaqamadii hore ee madaxweynaha u yaqiin ka baxsan oo khawaaruc caana wuxuu saxiixay 76 biil oo sharci u saxiixay ee cabinet-kiisa oo dhan hal mar ayay dhaartay. Markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweyne u tartamay uu san ballan qaadin uu bilaabay. Taas marka waxay noqotay mid ku lug ku ah ummadii markaa Kongareeska waxay la yaabaan. Marka taas xalay ayaa bilaabatay.
Waan gartay haddii aynu dib u eegno madaxweynaha soo qabtay xilka Mareykanka inagoo Donald Trump ka bilaabayno dib u soconayna koodi ugu dambeeyay 4 ama 5 u dambeysay. Haddii la eego ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koode ugu sareeya dhinaca dhibcaha marka la eego 100 maal ee xafiiska uu horeeyo.
Waxaa ugu sareeyay markaa ka bilaabay Reagan baa ugu sareeyay oo markii wuxuu keenay 69 buu keenay markii dhibcaha u sareeyay la fiiriyay. Waxaa ku xiday Bush oo asna uu ka hooseeyay laakiin waa Clinton oo asna keenay 67 ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada si fiican buu wadaa. Bushkii ku xigay oo Clinton ka dambeeyay oo W ahaa 62 ayuu sareeyay oo dadka tiro shaqada si fiican buu wadaa. Obama oo ku xigay 63 bay ahaayeen dadkeeda shaqada si fiican buu wadaa. Haddii aan Trump fiirino 45 buu hadda marahayaa dadkii shaqada si fiican buu wadaa. Soo halka hadda fiirisid waxaan u maleynayaa 100 maalmood ugu horreysay uu darbo wuxuu ku socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska. Haddaan fiirino xagga sharciyada executive orderka oo qofka ay qaadeen Trump wuxuu saxiixay executive orderka wuxuu saxiixay 30, Obama wuxuu saxiixay 19, Bush oo W wuxuu saxiixay 19, Clinton wuxuu saxiixay 13. Laakiin sodankii uu Trump saxiixay waxyar ayaa ka hirgalay.
Waan gartay waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu saxiixo. Markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday, dabcan 100 maalin baa lagu qiimeeyaa. Haddaynu eegno Trump waxyaabihii ballan qaaday waxa uga fuliyay waxaan uga fulin 100 maalin ee xafiiska ugu horeeyay.
Wuxuu san dheer ballan qaaday 38 ballamood buu qaaday inuu fulinayo 2 weli ma uu bilaabinba oo waxaa ka mid ahaa China lacagteeda inuu reduce garayn doono 14 weli muusan bilaaban iyagana. Oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyasha labada kasoo qaatay kambaniyasha Mareykanka oo banaanka u baxaan ganacsiga banaanka soo biraysay shuurta uu oga badaan inuu ciqaabi doono muusan soo birin. Taas waxaa ka mid ahaa dadka Mareykanka baarlamaanka Mareykanka inta badan way iska soo laalaatay sida John McCain oo kale turxad ma laha inuu xad u yeeli doono. Taasna weli muusan bilaabin oo waxay ahayd 14 qodob oo ku dhaartay inuu sameyn doono uusan weli bilaabinba. Waxaa ka mid ah 13 uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin. Waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa Mexico si loo si kharashka ku bixi lahaa weli muuhu ku dhawaaqay laakiin weli shaqo bilaabatay laakiin sameyn karan iyo sekundo bilaabatay loo yimo. Kaleeto waxaa ka mid ah idan oo ka mid ah dadka sharci darrada Mareykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka u saari doono. Taasna weli hawl weli dhammaystirantay maaha. Wuxuu dhammaystiray 38 xabe oo ballanqaaday oo dhammaystiray ilaa hadda waa 9 xabo. 9 xabo 2 ka mid ah hadaan sheego hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee Mareykanka uu buuxin doono uu buuxiyo Neil Carson lakiin ku buuxiyey. Waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka Mareykanka dadka shaqaalaysiisa marka madaxweyne cusub dad cusub shaqaalaysiya dadka cusub inuu fariisgarin doono uu ku dhawaaqay uu fariisgarin taasna uu ku guuleystay. Waxaa ka mid ah iyana qodob hal qodob saddexaad hadda ku daro iyadoo oo kompilo uu gaaro uu sameeyey. Waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyay Trade Pacific Partnership kaasna asaga wuu joojiyey wuu drawgareeyey. Soo 9 8 qodob ee uu ballan qaaday 2 uuba ka jeestay gabi ahaanba faruu ka qaaday 4-10 mabuusan bilaabin 3-10 wuu bilaabay laakiin wax dhammaystiray weli ma laha 9 wuu dhammaystiray. Haddii la kalaato 9-20 wuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay u buuxsantay 100 maalmood ee xafiiska uga horreysay. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hagaag barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka intaasi haddaan kaga gudubno halkaas weli aad nagala socotaana waa idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed ayaa inoo haysa.
dabcan wanaagsan dhigisteel kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegayna tabasho ay qabaan dhalinyarada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya taasoo ku aadan in mudnaanta laga siiyay isla markaana laga hormariyay xuquuqdoodii tan qurba joogta waxay dhalinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dawladda iyo hay'adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta iyadoo la siinayo tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhalinyarada gudaha wax ku baratay isla markaana u soo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa waxaana ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Liibaan Casir oo ka mid ah dhalinyarada qurba joogta ee dib dalka ugu noqday iyo Cabdiwali Cabdullaahi Xuseen Kaytoon oo ka mid ah dhalinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay isla markaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay aan ku hormar Cabdiwali maxay tahay Cabdiwali tabashada aad qabtaan
bismillaahir rahmaanir rahiim falastiin aad ayaa u mahadsantahay adiga iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda VOA fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ay qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee ku soo barbaartay wax ku baratay u soo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray haday ahaan leed hurbiyo dhacayo qaraxyo toogasho iyo waxyaabo kala duwan intii Ilaahay uu suurtageliyay inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan kuna safray dalkooda wax bartay rajadii ay lahaayeen ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan kana saaraan masiibooyinkan oo Ilaahay keenay oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay haddaan nahay dadka dega Soomaaliya guud ahaan rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyay dad Soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo ka soo laatay qurbaha kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilayhii dalka laga hoggaaminayo guud ahaan waxayna fariin u dirtay ama niyad gelisay markii ardaydii jaamacadaha dalka wax ku baratay ay awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii malihii laga hoggaaminayay
waa maasinta waa kugu soo noqon doona Cabdiwali
ku tamaniyaan inay qaarkood ku tamaniyaan inay u taariibaan dalka dibadiisa
waa maasinta in haye Liibaan isku aragtaan haddii aad tii dhalinyarada qurba jooga in aad qaadanaysaan fursadihii dhalinyarada soo dhibaatooda ee dalka ku sugnaa ay wax ku soo barto
horta Falastiin warantii waa aad kaaga mahadcelinayaa dooda maanta nagu casintay si sharaf leh horta dhalinyarada ka imaanayo qurbaha waa dad Soomaali ah waddankan lagama xigo dee waxa ay systemkii ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay waa dad juhdi isgeliyay waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda ka soo baxayo kulley haddaan hadalkii walaalkaygaan ku laabto dee annagu dhalinyaranahay waddanka waa ku dhalanay waddanka waa ka baxnay waxaan u tahriimay inaan waddankeena inaan wax ka qabanno aan ayaha waddankeena kor u qaadno inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo kulley dee qofku binaadigu hadduusa aqoon lahayn waxba ma qaban karo midda kale walaashiis Falastiin ay waxaa ah annagu kulley hadaanahay diaspora waxaan ku soo kordhinay waddanka waxyaabo badan bilicdii caasimadii waxyaabo badan baan ka qabanay shaqooyinka ka soo baxaya dowladda qofka bilaadigu hadduu sa aqoon lahayn ama garanaynin systemkii kulley wax walba aqoonta lagu hormaray waxa ay ka cabanayaan waxa ka mid ah baasaboorka diasporada kulley baasaboorka waa la wataa dadku way wada wataan laakiin ma aha inay la target gareeyo diasporada diasporadu waddanka faa'iido ay u yihiin wax badanna way ka qabteen inay ayagana na cadeecaan inaan leenahay dhulka lala leenahay nahayna Soomaali
waa maasanta hay Cabdiwali
Falastiin aad u mahadsantahay walaalkay Casir doodiisa markaa ku laabtay anagu horta ma tarin diasporada dalka dibadiisa ka soo laabatay dalka mana lahan waxaan u doodeyna oo u taaganahay oo u qeylinayna oo baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayna ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalkii waa naga dhaxeeyahay aan wada wadaagno waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinac howlihii dalka laga waday wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan 180 waa dad ka soo laabtay dalka dibadiisa gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer PhD gaaray oo u diyaarsan inay dalka hoggaamiyaan waxaa tusaale kale oo cadda gobolka Banaadir hadda guddoomiyeyaashii ku xigeenadii la magacaabay iyo guddoomiyaha kulan waa dad qurba jooga annagu marka dooda ma taagno diaspora Soomaali miya iyo maahane waxa aan taaganahay Soomaalidu waa isku mid dalha ka joogto ama dibadda ka timaado fursada waa inay u helaan si siman maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan fursada dadku ha u sinaadaan intaas waa imaanay dooda ma jirto yaa Soomaali yaa Soomaali ahayn
haye Liibaan
فلسطين ay ugu horeentii waan kaga mahadcelinaya walaalkay Cabdiweli Keeton waxaan leeyahay aniga de Soomaalidu de 99 dibaata lagu jiray burbur lagu jiray wasiirada hadda ah ee dawladda federaalka oo hele Janiskooda inay wasiirad noqdaan waayo waxa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin way aragnimadooda deynka dalka jooga waxa laga yaabaa inuu yaqaan corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortayna waa wasiirada u dhan shaqadooda kana bix karo sidoo sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kaare wasiirada dad u baahan ma inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diasporada waxa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diasporada wadanka faa'iido u tahay Soomaalidana faa'iido u tahay waa inaan anaga u nala taageeraa nala shaqeeya wax walba inaan anaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba sidoo sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir kulli hadda uu dhahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa qaarkooda ku xigeenada waa diaspora wiir dad qofku binaadku way aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanayo diaspora lagu xulanayo waxa lagu xulanayo Soomaali inuu yahay
haye Cabdulle
Falastiin ay waxaan qabaa doorda maahan diya aqoon la iyana aqoon lahayn maxaa dadka aqoonta leh isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan ka warabaa dadka gudaha joogay ee ku soo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin jaamacadooda ay barteen markii laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka u soo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamida ama gudoomiyaha kooxeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamida hadii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yiraahdo gobolka meeshii aad ka deganeydeen ama wasaaraddii aad ku shaqeynaysan bay lugtiina ku tagaa dinkoon baabuur iyo cod kale isan idaagin in si tagirina meel ku taaleysan aqoon laga yaaba marka aqoon markii la yiraahdo kaliya maahan luqada aad ku hadlaysay waa hawaas kale ma environment ama deegaanka lagu shaqeynayo yaa yaqaano oo hawsha wadi karo talada in lagu darsadaan igaada ila mahboon
waa maadsanta in ugu dambeyntii maadaama dhalinyarada wadanka joogtay wax ku baratay iyo dadka kale ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dawladda ku qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay se loo wadaagi karaa fursadahaas liibana siina adoo soo koobay
horta walaashis ugu horeyntii Falastiin waxa xalku uu yahay de Soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeyla iyo xoog wax kuraysi waxa wax loo baahan yahay waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad de adduunkuna de waqtigu maraayo marxalada lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanaya qurbada in la taageero waayo way arag fiican yihiin way ka dannin fiican yihiin way ka access fiican yihiin kulli de in la taageero waa adduunku ma aha ninkan waa diaspora diasporadu ha laga saaro wadanka dad tahay waxaa aragnay inay dhahaan diasporadu waa in la laaya anagu maxaa nagula laayanay soo Soomaali mani soo muwaadin mani inaan muwaadinaan cadeynayna wadankeen u baahanahay dhulkeen u baahanahay dal kalena ma lihin dal shisheeyana waxa noo geeyay waa dhibaato
waa maadsanta haye Cabdiweli
Falastiin dooda aan qabno waa midda hadda oo liyoon afkiisa ka jirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin iyo aaminsan yihiin dadka qurbaha ka soo laqta anaga hore waxa aan diidanahay waxa waa in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo dhalinta wax ku baratay ay leeyihiin waruxaqeyni hana la siiyana wax dagaal iyo dileh kuma jiraan in la laynayna malahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsanahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabanno doordu marka waxay tahay doorkeen qaybteena hal nala siiyo haddaan soo koobana xalka wuxuu igula jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo siino xuquuqda dalka ay ku hoggaaminayeen la islana qira inaan la kala soconeyn dadnimo inaan lagu kala soconeyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowlada shisheeye oo meelo kale ku soo noolaaday anaguna waxaan khibrad u leenahay dalkeena iyo qaabka uu isu saaray inaan khibrad u leenahay hal la wada shaqaystaan taaganahay waa la wada leeyahay maandeer
aada umahadsantihiin Cabdiweli iyo Liibaan
waa kaaga maad celinayna walaashi
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaana Liibaan Casiir oo ka mid a dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen Kayton oo isna ka mid a dhalinyarada gudaha dalka ku sii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhalinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mida tan ay helayaan qurba joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed iimaan dhegeystayaalada inay intaasi kagasoo gudubno gabagabadii idaacaddeena fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa ka hor intayna gabagabada gaadhin aan saare cabdi axmed oo studio ay ugu helaysa aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa haya saara
mahadsaned cabdixakiim hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in tirada caruurta ee nafaqadarada ay heyso ay sare u sii kacayso soomaaliya iyada oo dalkana uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo macaluul laga cabsi qabo inay daba taallo sanadkan dhammaadkiisa in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadarro u guba iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qabo inay u geeriyoodaan nafaqadarro haweenay u hadashay unicef ayaa sheegtay in nafaqadarrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo saameyn kara noloshooda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa qorsheynaya maanta oo salaasa inay wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka
saare aad baad mahadsan tahay dabcan gabagabadii idaacadda ayaan san horabo sheegay in ku sii siqaynaa haatan aan dhinacii kaalmaha heesa aynu eegno iyo weliba dhinacii suugaanta
codkaasi ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo gabagabeynayna cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
ل وسعنا نقونا ورحمة وداكنا